Ikawalong kabanata.
Hindi nagtagal at nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Mariyang tinatawag na Magdalena, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang maraming tao, isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito.
Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan. Tatapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit ito'y agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may matitinik na halaman at nang lumago ang mga halamang ito, sinakala mga binhing tumubo roon. Meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tigi-isang 100 butil.
At pagkatapos, ay sinabi niya ng malakas,
"Makinig ang may pandinig."
Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus,
"Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila'y hindi sila makakita, at makinig man sila'y hindi sila makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo, at inalis nito ang salita sa puso ng mga nakikinig, upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, sila'y tumiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinig na halaman ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y inilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at wala ring lihim na di mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati na ang inaakala niyang nasa kanya."
Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya,
"Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila makipagkita sa inyo."
Ngunit sinabi ni Jesus,
"Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid."
Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila,
"Tumawid tayo sa ibayo."
At ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumukso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising,
"Panginoon, lulubog po tayo!"
Sabi nila. Umangon si Jesus at sinawayang hangin at ang nagngangalit na tubig. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya,
"Nasaan ang inyong pananampalataya?"
Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa,
"Sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig, at sinusunod naman siya ng mga ito."
Dumating sila sa lupain ng mga Giraseno, katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking tagaroon na sinasaniban ng mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit, ayaw tumira sa bahay, at sa mga kuwebang libingan lamang namamalagi. Pagkakita kay Jesus, nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa, at sinabi ng malakas,
"Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo kong pahirapan."
Ganoon ang sinabi niya, sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang saniban ng masamang espiritu, at kahit siya'y bantayan at tanikalaan ng paa't kamay, pinaglalagot-lagot lamang niya yon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na buhok. Tinanong siya ni Jesus,
"Ano ang pangalan mo?"
Sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa tao. Nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. May malaking kawa ng baboy na nagsisikain sa bundok na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon. At pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ng mga baboy ang nangyari, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit at matinuna ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakiusap kay Jesus ang mga Giraseno na umalis na siya sa kanilang lupain, sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa puok na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus,
"Umuwi ka na at ipagsabi mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos."
Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagnangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus,
"Sino ang humawak sa damit ko?"
Nang walang umamin, sinabi ni Pedro,
"Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao?"
Ngunit sinabi ni Jesus,
"May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin."
Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harap ng lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y gumaling agad. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus,
"Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Humayo ka. Ipanatag mo ang iyong kalooban."
Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo.
"Patay na po ang inyong anak,"
sabi niya kay Jairo.
"Huwag na po ninyong abalahin ang guro.
Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo,
"Huwag kang matakot. Sumampalataya ka lamang at siya'y gagaling."
Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan, at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroroon at tinatangisan ang dalagita. Ngunit sinabi ni Jesus,
"Huwag kayong umiyak. Hindi siya patay. Natutulog lamang."
Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi,
"Ineng, bumangon ka."
Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Gulat na gulat ang mga magulang ng dalagita. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sasabihin kaninuman ang nangyari.